В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Сьогодні середа, 16 листопада. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». У нас сьогодні такі теми. Депутати обговорюють, хто відповідальний за всі можливі наслідки відмови від декриміналізації 365 статті.
Тимошенко, вона хвора, вона незаконно знаходиться за ґратами. І кожен, хто не голосував за декриміналізацію, він співучасник цього вбивства.
Олександр Попов рік на посаді голови КМДА. Що ж змінилося?
До позитиву діяльності можна віднести те, що в Києві не стався комунальний колапс.
Ми дізнаємося, чому в Криму посипалася команда Джерсти. І про все це після новин, з якими Сергій Драчук у студії. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. В Україні сьогодні відбулися пікети чорнобильців, які вимагають виконувати рішення судів щодо виплати їм пенсій. Зокрема, в Києві близько 400 чорнобильців влаштували мітинг біля будівлі Кабінету міністрів. У Донецьку, Львові чи Харкові пікетували місцеві відділення пенсійного фонду, а в Луганську пікетували обласну державну адміністрацію. Ще один свідок у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка заявив сьогодні в суді, що не отримував від підсудного незаконних вказівок щодо зарахування на роботу його водія. Як сказав Василь Слободяник, колишній керівник кількох департаментів і служб МВС, він знає, що водій колишнього міністра Леонід Приступлюк був зарахований на роботу як працівник департаменту оперативно-розшукової діяльності. Але, як сказав свідок, він не вважає це за порушення законодавства через те, що така практика щодо водіїв міністрів існувала і раніше. У Дніпропетровську в ніч на сьогодні пролунав вибух, загинула одна людина, повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Україні. Причину вибуху ще встановлюють, а кримінальну справу порушили тим часом за статтею «Терористичний акт». До подій у світі. Парламент Греції проголосував сьогодні за довіру до нового тимчасового коаліційного уряду на чолі з економістом Лукасом Пападімосом. А в Італії склав присягу новий тимчасовий непартійний уряд, який очолює економіст Маріо Монті. В обох країнах ці уряди мають на меті спробувати вивести ці країни з тяжкої фінансової кризи. В Італії ж також сьогодні надійшов у продаж новий диск сентиментальних пісень на вірші колишнього прем'єр-міністра Сільвіо Берлусконі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, якраз у день, коли Берлусконі офіційно передав повноваження своєму наступникові Монті. До диску ввійшли 11 романсів, автор текстів сам Берлусконі, композитор і виконавець, улюблений співак політика Маріано Апічелла. Це вже третій їхній спільний диск. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликає світову спільноту звернути увагу на численні порушення прав людини в Азербайджані, мовиться в новому звіті. Як сказав агентство Reuters, представник організації Джон Далгойзен, перебуваючи сьогодні в Баку. Amnesty International дуже занепокоєна, що Азербайджан прямує в неправильному напрямку. Це не повільний і невпинний поступ до демократії, дотримання прав людини, це сповзання назад. І міжнародна спільнота має дуже рішуче порушити це питання перед владою Азербайджану і домогтися від неї дотримання прав її громадян. І зробити це твердіше, ніж досі, сказав представник правозахисної організації. Президент Афганістану Хамід Карзай заявив сьогодні, що американські війська зможуть залишитися в країні після 2014 року тільки в разі, якщо вони припинять нічні рейди і будівництво паралельних установ у цій державі.
Дякую. З новинами був Сергій Драчук, а більше читайте на сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Верховній Раді провладна більшість намагається проштовхнути президентський проєкт закону про вибори народних депутатів. У фракції партії регіонів заявляють, що готові дослухатися і до пропозицій меншості. Водночас у БЮТ «Батьківщині» кажуть, що не бажають співпрацювати з владою, зокрема через те, що парламент не зміг декриміналізувати статтю Тимошенко. Відтак у більшості натякають, що це питання не вичерпано остаточно. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Я вітаю вас, Дмитре.
Вітаю, Людмило, вітаю також усіх наших слухачів.
Як сьогодні, Дмитре, парламентарі оцінювали можливі наслідки того, що Верховна Рада не змогла ухвалити поправки до закону про гуманізацію покарань за економічні злочини, які могли би допомогти звільнити екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко з-за ґрат?
Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає, що питання про кримінальну відповідальність екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко ще не закрите. Про це він сказав сьогодні у Житомирській області, де перебуває з робочою поїздкою. Діалог продовжуватиметься, оскільки закон про гуманізацію економічних злочинів ухвалювали загалом, а мова йде про деякі знакові персоналі, сказав Литвин. Також Володимир Литвин вважає необґрунтованим звинувачення на адресу парламенту у тому, що своєю відмовою декриміналізувати статтю 365 Кримінального кодексу він перешкодив євроінтеграційним прагненням України. Спікер назвав відповідні обвинувачення на адресу Верховної Ради емоційними. Водночас депутат з фракції БЮТ «Батьківщина» Юрій Одарченко наголосив, що відповідальними за усі можливі наслідки відмови від декриміналізації статті Тимошенко мають бути президент та парламентська більшість.
Янукович, не дивлячись на його запевнення міжнародної спільноти, що винен кримінальний кодекс сталінського штибу, а він не винен, і тому Юля Тимошенко знаходиться в тюрмі, не бажає, щоб в Україні була опозиція. Януковичу, ось та більшість в Верховній Раді фізично убивають Тимошенко. Вона хвора, вона незаконно знаходиться за ґратами. І кожен, хто не голосував за декриміналізацію, він співучасник цього вбивства.
Сказав Одарченко. Людмило.
Дмитре, а чи готова Верховна Рада до запланованого розгляду проєкту закону про парламентські вибори? Що про це взагалі говорять депутати?
У кулуарах Верховної Ради обговорюють можливі зміни виборчого законодавства. Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко заявив, що парламент не готовий розглядати закон про вибори. Він нагадав, що опозиція очікує від більшості рішення щодо врахування низки своїх вимог. Виходячи з характеру цієї відповіді, ми будемо приймати рішення. Але для мене абсолютно очевидно, що на завтра ні комісія, ні парламент не готові розглядати закон про вибори, наголосив Томенко. Микола Томенко також висловив переконання, що якщо закон розглядатиметься у залі, то це буде закон про вибори більшості без опозиції, фахівців і громадськості. Людмило.
Дмитре, а як на цю заяву відреагували у провладній більшості?
Натомість керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що парламентська більшість готова врахувати 80% пропозицій опозиції щодо виборчого законопроекту, якщо фракції НУНС і БЮТ «Батьківщина» голосуватимуть за нього. За його словами, неприйнятно є пропозиція про те, що 150 народних депутатів повинні обиратися за мажоритарною системою, а 300 – за партійними списками. Єфремов додав, що очолювана ним фракція, зокрема, готова підтримати пропозицію про участь блоків у виборах. Він також заявив, що якщо опозиція не голосуватиме за проект закону про вибори народних депутатів, партія регіонів домовлятиметься з іншими фракціями.
Якщо наші колеги не захочуть з якихось причин, то це буде називатися затягуванням ситуації. Ми змушені будемо вийти на розгляд цього документу у першому читанні і будемо пропонувати тоді до другого читання. У нас є ще 2 тижні. Усі питання, що є, врахувати.
Підкреслив Єфремов. Тим часом у БЮТ «Батьківщині» заявляють, що депутати з цієї фракції виходять з комісії, яка готує виборчий законопроект до розгляду у парламенті, що провладна більшість не могла вдавати, що шукає консенсусу з опозицією. Людмило.
Дякую, на зв'язку. В прямому був Дмитро Баркар. У Києві рік тому, рівно рік, 16 листопада 2010 року, президент Віктор Янукович призначив на посаду голови міської державної адміністрації Олександра Попова. Цьому передували на швидкоруч ухвалені парламентом зміни до закону про столицю. Згідно з ними, головою КМДА не обов'язково має бути обраний на виборах мер. Деякі юристи вважають таку практику неконституційною, а водночас сам Олександр Попов оголосив, що буде балотуватися на виборах мера. Отож, в його планах обіймати обидві посади. Якими ж є досягнення і прорахунки очільника Київської адміністрації, з'ясовувала Марічка Набока.
Олександр Попов – це молода і перспективна кадрова позиція Януковича, вважає Тетяна Меліхова, голова фракції БЮТ у Київраді. Однак багато з того, що було обіцяно киянам, не зроблено, вважає вона. І перш за все, це стосується будівництва в охоронній зоні Софії Київської, воно й досі триває. Крім того, Києву не повернули незаконно відчужені командою Черновецького землі, говорить депутат Київради.
Відбулися суди, але ж повернення не відбувається в повному обсязі. На прикладі Жукова острова молода команда руки оці зменшила збільшила в 8 разів. Штатний заказник не збільшено. Побажання Олександру Павловичу, щоб все ж таки слова його не розходилися зі справами. Він є інструментом в руках президента. Але ж коли будуть вибори мера, то кияни все це йому згадають.
Олександр Попов має дуже високі шанси на виборах мера, вважає Володимир Філіпов, депутат Київради від фракції Партії регіонів. Адже кожному киянину і кожному гостю столиці видно, наскільки змінилося місто, його дороги та розв'язки, зауважує він. А проблеми з відчуженням земель і будівництвом у спірних зонах поступово вирішуються, говорить Філіпов.
Частіше звучить те, що це можна зробити одним помахом руки голова адміністрації. На жаль, законодавство говорить про інше. Це неможливо зробити без відповідних рішень суду, перевірок прокуратури. Якщо були видані відповідні там рішення, дозволи, то все, що може міста адміністрація, це призупинити перевірку додаткову. Ті забудовники, які будують в цих місцях, досить впливові люди. Вони мають ці документи.
Деякі політологи та юристи стверджують, що призначення президентом глави КМДА від початку було суперечливим, адже Конституційний суд України чітко визначив, що Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана київським міським головою. Відповідно, закон про столицю, згідно з яким президент отримав повноваження призначити голову КМДА, незалежно від результатів місцевих виборів, суперечить Конституції. Про це говорить експерт із місцевого самоврядування Костянтин Матвієнко. І в цій ситуації виникає питання, чиї ж інтереси реалізовує Олександр Попов.
Пан Попов змушений займати абсолютно послужливу позицію щодо побажань як Кабінету міністрів, так і адміністрації президента. Він, звісно ж, не представляє інтереси киян. До позитиву діяльності можна віднести те, що в Києві не стався комунальний колапс. Також було рішення про ліквідацію такого рудименту радянської системи, як районні в місті ради.
Вибори мера Києва мають відбутися в 2012 році, говорить у ЦВК. Мало ймовірно, щоб кияни вибрали не Олександра Попова, вважають політологи. Адже досить відомого кандидата, який встиг би себе зарекомендувати перед мешканцями столиці, зараз немає в жодній з політичних сил. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А як вважають самі кияни, що доброго було зроблено в столиці за правління Олександра Попова, запитали ми перехожих на вулицях Києва. Ось що почули.
Я живу в дворі, де підстанція швидкої допомоги. Там як була дорога розбита, так і розбита. Героїв оборони 7. Грошей нема, мабуть. Вже машини порозбивалися через ту дорогу.
З бардака хоч вийшли, а тут бардак перед цим був. Ось пам'ятаєте, тут були такі намети великі, сміття завжди було, де б тільки погляд не кинув. Крок великий зробили. Добудували станції метро, так які були довгобудами.
Дороги зараз зробилися прекрасно, що немає таких пробок, як були раніше. Подземні переходи, метро багато підкривало нових станцій. Попов набагато краще, як Черновецький.
Дороги, розв'язки зроблені.
На Новобєлічах провели нарешті каналізацію. Ну зараз благоустрій не проводять чогось.
Скажу нічого. По всьому, наприклад, та сама електричка. Постійно невчасно приходить на станції, запізнюється. Я запізнююсь постійно на роботу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Кримські наступають на донецьких. Верховна Рада Криму сьогодні звільнила з посади ключового члена команди «Джерти» в кримському уряді – віце-прем'єр-міністра Катерину Юрченко. Разом з тим, призначення нового віце-прем'єра пройшло з порушенням законодавства. Місцеві експерти кажуть про послаблення Донецько-Макіївської групи, навіть попри те, що уряд автономії очолює Анатолій Могильов, який тривалий час жив і працював у Макіївці. Чому ж не питати звільнили Катерину Юрченко? З цим запитанням я звертаюся до нашого кореспондента Володимира Притули. Я вітаю вас, Володя.
Доброго вечора. З поданням про звільнення віце-прем'єра і міністра економічного розвитку автономії Катерини Юрченко виступив новий глава кримського уряду Анатолій Могильов. Він пояснив це вимогами чинного закону України про Раду міністрів АРК, ухваленого у червні нинішнього року.
Там
прописана чітка структура управління. Є голова Ради міністрів Криму, є заступники і є заступник голови, керівник апарату Радміну і, власне, міністри. Оскільки досі керівник апарату не був заступником голови уряду, то це є порушенням закону. Зараз у мене є 4 заступника, але впроваджувати посаду 5-ту я не вважаю необхідним. На пропозицію Анатолія Могильова депутати звільнили Катерину Юрченко, яка була відома своїм жорстким методом керування, і призначили заступником голови Ради міністрів АРК, керівником апарату уряду автономії, депутата кримського парламенту Ольгу Удовіну. При цьому парламентарі порушили згаданий вже закон про Раду міністрів АРК, який вимагає дострокового припинення повноважень депутата у випадку призначення його на уряд. урядову посаду на цьому ж пленарному засіданні. Людмила?
Володимире, а як це призначення змінює політичний ландшафт на Кримському владному Олімпі?
Місцеві оглядачі зазначають, що відставкою Катерини Юрченко, яка була одним із ключових членів команди «Джерти», місцеві політичні групи, затиснуті колишнім кримським прем'єром з Макіївки, починають відігруватися. Справді, кримські політичні еліти зараз отримали можливість впливати на процеси, які проходять у виконавчій владі, вважає депутат кримського парламенту Сергій Шувайников. Кримський політичний аналітик Микола Семена каже, що найбільше посилилася група депутата і бізнесмена Олександра Мельника.
Макіївський центр став дещо слабшим. Відбулося посилення кримських політиків, зокрема групи Мельника, який вже кілька місяців домагався звільнення саме Юрченко і послаблення позицій макіївської політичної групи.
Зазначив Микола Семена. Місцева преса також пише, що у нового кримського прем'єра Анатолія Могильова, попри його макіївське коріння, немає такої підтримки з боку президента Януковича, як це було у покійного Василя Джарти. І це примушує екс-міліціонера бути більш чутливим до побажань місцевої еліти. А тому незабаром ще кільком членам команди Джарти доведеться збирати валізи. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, який розповідав, чому в Криму посипалася команда Джарти. Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас міжнародний блок. Сполучені Штати та Австралія хочуть збільшити військову присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Проти цього виступає Китай. Після смерті російського юриста Сергія Магніцького у матроській тишині, що змінилося за 2 роки в російській правовій системі, дізнаємося.
Также люди продолжают в тюрьмах и в СИЗО умирать без приговора. Тяжело больных людей там держат как заложников. Отношение к заключенным не изменилось.
И сегодня в день профессийного свята украинских радійників дізнаємося, в яку копійку в Радянському Союзі обходилася робота глушилок, зокрема глушилок Радіо Свобода.
Кожний третій карбованець, що виділявся на розвиток радіо і телебачення, йшов на глушилки. 300 радіопередавачів по Україні викидали таку кількість енергії, яка майже дорівнювала Дніпро-ГЕСу.
І сьогодні в центрі Варшави біля пам'ятника Миколаю Коперніку відбувся хепенінг «Дай Україні 5». Про це більше ви дізнаєтеся в нашій наступній передачі «Європейській свободі», а у нас міжнародний блок. Сьогодні лідери США та Австралії виступили за збільшення американської військової присутності в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що, на їхню думку, збільшує гарантії безпеки для світу. Експерти вважають, що такі кроки США дають американським військам більше можливостей у Східно-Китайському регіоні, де їхні союзники Японія та Південна Корея почувають себе поруч з Китаєм не дуже комфортно. Китай же відразу висловив своє занепокоєння заявами керівників США щодо регіону. Подробиці дізнаємося від Василя Зілгалова.
Президент США Барак Обама та австралійський прем'єр-міністр Джулія Гіллард оголосили в Канбері про нову угоду між їхніми країнами з метою розширення американської військової присутності в Австралії та регіоні. Такі кроки Сполучених Штатів та Австралії пов'язані з оголошеною нещодавно Вашингтоном заявою про створення транстихоокеанської системи для Азії, котра базується на американському трансатлантичному партнерстві з Європою. Всі кроки викликані занепокоєнням Сполучених Штатів та його союзників у регіоні наростанням тут військової присутності Китаю. Обама і Гіллард оголосили про домовленості щодо розміщення в Північній Австралії Дарвіні вже наступного року до 250 морських піхотинців США з подальшим нарощуванням цих сил до понад 2000 американських піхотинців у наступні 5 років. Обама заявив з приводу цього, що це рішення є зобов'язанням Сполучених Штатів щодо всього Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Ми Тихоокеанські
держави, і своїми відвідинами регіону я наголошую, що Сполучені Штати посилюють свої зобов'язання щодо всього Азійсько-Тихоокеанського регіону. Цей регіон стає все важливішим. Його економіка дозволяє йому бути рушієм світового економічного зростання в найближчому майбутньому. Торговельні й ділові зв'язки тут швидко зростають. Тому ми маємо наміри досягти того, щоб і система безпеки в регіоні відповідала потребам 21-го століття.
21st century.
Це означає, що значно більше американських військових сил будуть транзитно переміщуватися саме через Австралію, звідки вони мають ближчий доступ до Південно-Китайського моря, аніж з нинішніх військових баз Сполучених Штатів в Японії та Південній Кореї. Китай вже піддав сумніву такі плани Сполучених Штатів, коли речник Пекіна назвав у середу наміри розширення американської військової присутності в регіоні вірогідно не зовсім відповідними та, можливо, не в інтересах країн регіону. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон заявила у середу у Манілі, Філіппіни, що Вашингтон відкрито бажає обговорити ситуацію в Південно-Китайському морі пізніше цього тижня на саміті найвищого рівня в Балі. Китай заявляє про історичний суверенітет в Південно-Китайському морі, чим заперечує рівні права тут для Філіппін, В'єтнаму, Малайзії, Брунею. Барак Обама заявив у середу в Канбері, що Сполучені Штати не бояться Китаю і не бажають виключати Китай із системи співпраці в регіоні. Президент США також наголосив, що майбутнє всього Азійсько-Тихоокеанського регіону залежить від надійної угоди про торгівлю та готовності всіх країн регіону грати за одними правилами. Це ж, на думку Обами, стосується і Китаю.
Два роки тому, 16 листопада 2009-го, юрист фонду Hermitage Capital Сергій Магніцький помер у СІЗО «Матроська тишина». Незважаючи на широкий розголос цієї справи та зміни, внесені в російське законодавство після його смерті, справа Магніцького, на думку правозахисників, мало чому навчила слідчих, працівників та суддів. Про те, що ж змінила смерть Магніцького в російській пенітенціарній системі, дізнавалася Олена Матусова.
Розслідування справи про смерть Магніцького взяв на особливий контроль президент Росії. За дорученням Дмитра Медведєва, члени Президентської ради з прав людини провели незалежну експертизу обставин загибелі юриста і встановили, що ненадання медичної допомоги Сергію Магніцькому стало причиною його смерті. Імена винних перераховані в експертному висновку правозахисників, опублікованому в липні цього року. Проте під суд підуть лише два лікарі з Бутирки – Дмитро Кратов та Лариса Литвинова. Після загибелі Сергія Магніцького були прийняті президентські поправки до КПК, що скасовують арешт з економічних злочинів. З'явився і перелік важких захворювань, що перешкоджають утримання під вартою підозрюваних або звинувачених у скоєнні злочинів. Однак, незважаючи на все це, важкохворі люди, як і раніше, перебувають у місцях попереднього ув'язнення. На думку оглядача журналу New Times Зої Світової, за два роки після смерті Магніцького в Росії в пенітенціарній системі принципово нічого не змінилося.
Так само люди продовжують у тюрмах і в СІЗО вмирати без вироку. Важкохворих людей там тримають як заручників. Торгуючись з ними і шантажуючи їх, слідчі вимагають потрібні їм свідчення в обмін на свободу і на життя. Ми знаємо відомі випадки Наталії Гулевич, Станіслава Канкія. Це ті люди, які сидять зараз у СІЗО «Матроська тишина». У лікарні також Агабек Бадалов, який у Краснодарі зараз знаходиться. Він теж заарештований по замовній справі. Ставлення до ув'язнених не змінилося.
Адвокат сім'ї Сергія Магніцького Олена Орєшнікова каже, що за словами її сьогоднішніх підзахисних, у слідчих ізоляторах ситуація за минулі два роки змінилася в кращий бік. Однак, як практикуючий адвокат, Орєшнікова констатує, що з часу смерті юриста Hermitage Capital нічого не змінилося в судовій системі.
До цих пір не приймаються до уваги медичні документи.
До цих пір не приймаються до уваги медичні документи, коли обирається запобіжний захід у вигляді взяття під варту. До цих пір у нас беруть під варту обвинувачених в економічних злочинах. І якщо справа гучна і у ній замішана політика або чийсь інтерес, все одно у нас присутній механізм застосування тиску шляхом затримання, поміщення до ізолятора, тимчасового утримання і обрання відповідного запобіжного заходу.
Більшість правозахисників вважає, що смерть у слідчому ізоляторі Сергія Магніцького майже нічого не змінила в російській пенітенціарній системі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І знову ми повертаємося до України. Громадські та профспілкові організації військовослужбовців та звільнених у запас працівників органів внутрішніх справ та інших силових структур об'єднують свої зусилля, аби домогтися соціальної справедливості. В разі невиконання вимог активісти силових структур обіцяють проводити акції. Подробиці знає Микола Закалюжний.
Першим кроком до об'єднання представників громадських та профспілкових організацій стало сьогоднішнє створення Координаційної ради із захисту конституційних прав військовослужбовців, працівників силових структур та ветеранів. За словами члена цієї організації, першого заступника голови Національного форуму профспілок України Григорія Кабанченка, до таких дій спонукають брутальні порушення соціальних прав.
МВД, що мені ближче? У нас є 200 тисяч пенсіонерів, з них 30 тисяч ліквідаторів. І в нас є 15 тисяч учасників бойових дій. Не виконуються три базових закони, по яким нараховується пенсія. І не враховується закон про соціальний захист військовослужбовців і закон про міліцію. Не даються пільги на житлово-комунальні послуги, на придбання житла. Тільки по грошовому забезпеченню від 341 гривні до 1187. По пенсіям теж десь від 400 до десь 2-3 тисяч.
Як зазначає інший член Координаційної ради, голова Незалежної профспілки військовослужбовців України Олександр Лалак, посилання влади на брак коштів для соціальних виплат є безпідставними, адже близько 60% економіки України перебуває в тіні. Тому гроші для таких потреб є де взяти, переконує він. А як стверджує голова Національного форуму профспілок Мирослав Якіпчук, створена рада не лише критикуватиме, а й пропонуватиме шляхи вирішення проблем.
Нам потрібно не просто об'єднатися, а чітко запропонувати владі програму, яку ми пропонуємо, що ми пропонуємо зробити, і відповідно приєднатися, підтримувати чорнобильців, підтримувати афганців, відповідно, тому що це повинен бути колективний спротив громадянського суспільства України, чи початок руху за свої права. Іншого виходу в нас немає просто. Сьогодні практично усі Україні залишають на грані виживання велику частину пенсіонерів України, а в даному ситуації ми говоримо про силові структури.
Координаційна рада створюватиме свої структури по всій Україні. Але на відміну від недавніх протестів біля стін парламенту, діятиме дисципліновано і злагоджено. На його думку, те, що відбулося біля парламенту, лише допомагає владі. До кінця місяця Координаційна рада сподівається отримати конструктивну відповідь від влади на свої вимоги. Якщо цього не станеться, рада обіцяє розпочати протести. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
І сьогодні українські радійники святкують професійне свято. Саме 16 листопада в Харкові у 1924 році почали радіомовлення українською мовою. За часів Холодної війни в колишньому Радянському Союзі працювали не лише радіостанції для трансляції передач. Діяли також і радіостанції, що глушили передачі іноземних мовників, таких як Радіо Свобода. Наш харківський кореспондент Володимир Носков дізнавався, в яку ж копійку обходилася тоді робота цих глушилок.
Передавачі глушилок розташовувалися в двох районах Харкова – на Москалівці і Салтівці. Таке розташування дозволяло міцно захистити місто від ворожих голосів. А так радянська пропаганда називала передачі «Радіо Свобода», «Голосу Америки», «Радіо BBC», «Німецької хвилі» та інших закордонних радіостанцій. Чи збереглося це обладнання? Цікавлюся у головного інженера Анатолія Марцина.
Ті всі устройства вже їх давно, дійсно, металобрухт.
Дослідник історії українського радіомовлення Віталій Артеменко розповідає, на Харківщині мережу радіоглушилок почали розгортати 1951 року.
Кожний третій карбованець, що виділявся на розвиток радіо і телебачення, йшов на глушилки. 300 радіопередавачів по Україні викидали таку кількість енергії, яка майже дорівнювала Дніпрогесу.
Разом з тим, при обласних телерадіокомітетах працювали спеціальні люди, які цілодобово до 1988 року відслуховували радіочастоти довгих і коротких хвиль.
Сиділи дівчата, працівники, у них були новітні приймачі, і в певних діапазонах вони брали і контролювали появу ворожих голосів. На хвилю передавача, якого знайшли, настроювався свій передавач.
Крізь гул, викривлену музику, бурмотіння. Все ж пробивалися інформаційні повідомлення про реальний стан здоров'я вождів, про війну в Афганістані, про аварію на Чорнобильській станції. Першими українською мовою почали готувати передачі кореспондент радіо «Голос Америки». А у серпні 54-го, в розпал Холодної війни, до українців звернулися журналісти «Радіо Визволення», що пізніше було перейменоване на радіо «Свобода».
Брати і сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо «Визволення». Ми живемо за кордоном, але наші серця і думки завжди з вами. Жодна залізна завіса не розділить нас і не стане цьому на перешкоді.
А на 125-метрових вежах, де колись кріпилося обладнання глушилок, тепер висять антени передавачів FM-радіостанцій і мобільного зв'язку. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.